Já, þú varst að segja mér þarna rafmagnsstöðina.
Já.
Vist að minnast á einhvern mann?
Já, já. Það var, hann heitir Skerpíður Vexson, hann var frá Hornafirði. Ætti það þaðan. Hann er nú lifandi enn held ég og hefur lagt mikið á raftum þannig að hann er suðursveitinu þar. Hann var svo vegstöðum og það var nú óskemmlega og hann tíðin og haustið þannig að þegar hann kom og snjóra og þeir heldur. Frændi minn hann smíðaði allur rörin og tré, ég hvað marga metra. Hann girti bara með játni og svo segir þeir að þeir mér nú reynt hætta við þetta að ég við þetta því það sé svo hann tíðin. Þá dreymir mig allt í einu nóttin að Jón heitin föðurbróður minn kemur til mín og segist alltaf byggja mig að koma og hræra fyrir sér blóði hans fyrir sem að lofa innu fjórum kindum. Já, ég fer svo með honum og veit ekki að þessi lefandi sem voðalega og úrskemba blóðu verðla ég batna ekki nokkur hlut í neinu mjög svo mikið svo lofa hann og kynnt honum og svo var það í því vakna ég nú já ég svo segi ég við þá morgunin nú fara að lána nei þeir eru nú ekki á því aldeilis að fara að lána jú ég síst verið alveg vissu það verður komin byllandi láka til fjóra daga Líkliði ráð ekki við neitt. Jæja, þetta verður að sönnu. Það kemur þessi voðalega hláka og vaskangur að þeir réðu bara ekki ráða við nokkuð skapaðan löt. Og þannig kláruðu þetta allt saman. Kvelli. Bara gekk ágætlega. Alveg þýðnaði. Þanns var komið tölvur snjór og klæki. Þannig að segja mig nú aldrei helst raun til því neitt sem að nema þennan draun sem var myrki ég var alveg vissum já
þannig hausti 1924
já 1924